Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Наумчик, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі тягом наступної години. У Мінську судять удзельнікаў акцыі, оштрафаваны Усеволод Аўраменка выкліканы ў суд Анатоль Лябецька. Актывісты з бярозы злавілі мясцовых міліцыянтаў на парушэнне дамовы аб ахове пікету і дамагліся загаду з МУС аб зніжэнні платы за паслугі. Два спектаклі паводле твораў Светланы Алексеевіч пакажуць у Бабруйску на сцэне Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі Мядуніна Марцінкевіча падчас традыцыйнага фестывалю нацыянальнай драматургіі. У Мінску судяць удзельнікаў акцыі. Аштрафаваны Усеволад Аўраменка выкліканы ў суд Анатоль Лябецька. Усеволад Аўраменка аштрафаваны на 1 800 000 рублёў за удзел у акцыі пратэсту 11 кастрычніка на Кастрычніцкай плошчы. Яго звінавацілі ў дробным хуліганстве, якое ён нібыта здзейсніў у грамадскім месцы. У Польшы адбыліся парламенцкія выбары, на якіх паводле ўсё яшчэ папярэдніх дадзеных вялікую перамогу атрымалі правыя партыі. Выбары выйграла партыя «Права і справядлівасць», яна зусім магчыма будзе мець большасць у польскім сейме і зможа самастойна сфармаваць урад. Якія вынікі гэтых выбараў у Польшы для адносінаў паміж Варшавай і афіцыйным Мінскам? Пра гэта гаворыць політичний оглядальник Олесь Логвинец.
Може бути, вона буде більш виразною, але мені здається, що ключ до добрих відносин між Білоруссю і Польщею знаходиться у Мінську. Так, тут буде залежатися від того, наскільки режим Лукашенки зрозуміє важливість відносин з Польщею. Я думаю, що, звісно, новий уряд партії «Права і справедливості» буде активно сочити за тим, що відбувається в Білорусі, і я думаю, що, зважаючи на попереднє діяння цього уряду, то буде протягуватися політика підтримки білоруської громадянської спільності. Мені здається, що всі добре пам'ятають, що менавіта за часами уряду «Права і справедливості» був створений телеканал «Белсат», була створена програма Каліновського, була відновлена діяльність «Радіо Рація», так само шмат інших програм підтримки білоруської громадянської спільності.
Говорю Олесь Логвинец. Два спектаклі паводле твораў Светланы Алексеевіч пакажуць у Бабруйску на сцэне Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі Мядуніна Марцінкевіча падчас традыцыйнага фестывалю нацыянальнай драматургіі. У чым падабенства падзеяў часу секонд-хенд і таго, што адбываецца цяпер, на гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказаў рэжысэр спектакля Уладзімір Пятровіч.
Это возвращение к сталинским временам, даже не к Советскому Союзу. К Советскому Союзу, ну, это плохо, но это серо. Серо и, в общем-то, почти безобидно. Но возвращение к сталинским временам, к репрессиям, я не удивлюсь, что если скоро появится концерт, это вполне может произойти, потому что народ уже к этому готов, и в частности российский народ, он уже к этому готов. Он готов пинать инакомыслие, он был готов пинать всех людей, которые думают не так, как то большинство, которое сейчас превалирует в России. Вот. Это одна из причин. Это страшно. Страшно, потому что люди очень быстро забыли то, в чем жили десятилетия. А эти десятилетия съели миллионы, десятки миллионов. Потом забыто. Начинают восстанавливать памятники Сталину, начинают его опять чуть ли не богом. Это все страшно. И это один из факторов. А по отношению к тому, что Украина, опять же, шовинизм, опять же, так сказать, подавление более, скажем так, мелких народов, все подминание, все опять же идет к тому, что возрождение империи. Вот. Это все меня беспокоит, очень сильно беспокоит.
Сказал режиссер «Часу секонд-хенд» Владимир Петрович.
Година дня на свободе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. І зараз до місцевих виборів в Україні, які відбулися у минулую неділю. Крыху пазней ми поговоримо про гэта з Юрием Дракахрустом, а цяпер на телефонной сувязі у Менску мой калега Ігор Нержин. Ігор, ну найперш, якія вынікі принесли місцевыя выборы в Украіне?
Вітаю, спадар Сергій. Так, я сапраўды сачыў за вынікамі выбараў. На дадзены момант можна казаць толькі пра папярэднія вынікі, якія мы ведаем на падставе дадзеных экзітпулу. Мяркуючы па гэтым дадзеным, можна сказаць, што нейкіх кардынальных зменаў у па ўзроўні ўплыву тых ці іншых палітычных партый, рухаў ва Ўкраіне не адбылася. Вось блок Петра Парашэнкі захоўвае дамінуючыя пазіцыі ў цэнтральнай Ўкраіне. Таксама даволі ўплывовая фракцыя у мясцовых радах ён атрымае ў заходняй Украіне, але на ўсходзе і поўдні традыцыйна чакана дэманструе даволі слабыя паказчыкі. Назіраецца невялікі рост уплыву партыі Свабода, радыкальныя партыі і таксама новай партыі УКРОП. Яны ўсе знаходзяцца ў апазіцыі да Пятра Парашэнкі. А вось што тычыцца адыёзнага апазіцыйнага блоку, гэта фактычна былая партыя рэгіёну Віктара Януковіча, то яна таксама захоўвае свой уплыў на ўсходзе і поўдні краіны. Вось паводле папярэдніх дадзеных, апазіцыйны блок атрымлівае перамогу ў большасці мясцовых радаў Данецкай і Луганскай абласцей, якія знаходзяцца пад кантролем украінскіх уладаў. Можна таксама дадаць, што ніякіх сур'ёзных сенсацый пакуль гэтыя выбары не прынеслі. Што тычыцца выбараў у мэраў гарадоў, то тут трэба адзначыць, што ў большасці абласных цэнтраў выбары для абрання мэраў спатрэбіцца другі тур. У большасці, у тым ліку, гэта і Львоў, і Кіеў, і Палтава, і, магчыма, Адэса.
Ігар, а вось чым адрозніваліся мясцовыя выбары ад тых, што былі раней, да Майдану?
Ось, як адзначыў у размове з Радіо Свабода прафесар паліталогіі Києва-Магілянскай акадэміі Алексей Гарань, галоўнае адрозненне з мінулымі выбарамі, а яны апошнія адбываліся мясцовыя выбары ў 2010 годзе, галоўнае адрозненне гэта атмасфера. Атмасфера стала значна больш свабоднай. Улады цяпер не выкарыстоўваюць адміністрацыйны рэсурс, праваахоўныя органы і спецслужбы не выкарыстоўваюцца для палітычнага ціску на ампанентаў. Выбары ў цэлым прайшлі ў сапраўднай канкурэнтнай барацьбе, і ніводная партыя не атрымала манапольнага ўплыву ў ніводным рэгіёне. Таксама вельмі характэрна, вось як я ўжо і казаў, што ў абласных цэнтрах для абрання мэру спатрэбіцца другі тур. А што тычыцца, напрыклад, месца ў мясцовых радах, то, напрыклад, той жа блок Петра Парашэнкі, які мае найбольш уплывовую фракцыю ў Кіевскай радзе, то ён мае там толькі каля 28-30% галасу, не больш, ну, пад папярэднім дадзеным экзітпулу. Ну, і яшчэ адно важнае адрозненне, канешне, без гэтага адзін нікуды. Трэба разумець, што выбары праходзілі ва ўмовах расійскай агрэсіі, таму выбары не адбываліся ў анексаваным Расіі Крыму, а таксама ў тых рэгіёнах Донбаса, якія кантралююць прарасійскімі сепаратыстамі.
Ігар, ну вось вы сказалі пра гэтае ўварванне сепаратыстаў, расійскую агрэсію, гэта такія палітычныя фактары. А вось што датычна прававых, юрыдычных момантаў? Вядома, што гэтыя выбары прайшлі па новай выбарчай сістэме, а ў чым адметнасць гэтай сістэмы?
Сапраўды, адметнасць вялікая. Адметнасць у тым, што цяпер украінскія выбарцы галасуюць адразу па трохпунктавых. За канкрэтнага кандыдата ў сваім рэгіёне, за партыю, якая гэтага кандыдата вылучала, і таксама за мясцовага партыйнага лідэра. Усе гэтыя пункты яны прысутнічаюць у бюлетэнях. І ось, як кажуць эксперты, гэта вельмі стымулюе партыі больш адказна ставіцца да асобы кожнага канкрэтнага кандыдата ў дэпутаты ў кожным рэгіёне.
І якія парушэнні сустракаліся на гэтых выбарах? Ну, акрамя вось таго, што ўжо учора было абвешчана, што ў Марыуполі выбары не адбыліся, паколькі выбарчая камісія не прыняла аддрукаваныя, як яна лічыць, з элементамі махлярства бюлетэні. Што яшчэ, ці што такое найбольш адметнае з парушэнняў?
Акрамя махлярства з бюлетэнямі, былі шматлікія выпадкі спроб подкупу выбарцаў. Гэта фіксавалася праваахоўнымі органамі, фіксавалася назіральнікамі, і за гэтае парушэнне ўжо ўзбуджана некалькі дзясяткаў по апошнім дадзеным крымінальных справ. І так, вы правильно узгадали про порушение с бюллетенями. Треба отзначить, что не только у Мариуполя были сорваны выборы, так само у Червоноармейских, это один из городов Донбасса, и еще в нескольких городах. Причем порушение у Мариуполя шмат кто связывает с особой вядомого олигарха Рената Ахметова.
Вы на хвалях Рады Свободы, Праской студии Сергей Навумчик, и мы вертаемся до темы выборов мясцовые органы улады в Украине. Краіне. Са мною студыі мой калега Юра Дракагруст. Юра, ну вы за хадою выбараў і падвядзеннем вы сачылі, і як бы вы ахарактарызавалі менавіта з палітычнага пункту гледжання вось вынікі гэтых выбараў?
Ведаеце, гэтыя вынікі пакідаюць дваістае ўражанне. З аднаго боку, партыі, якія ўваходзяць ва ўрадавую кааліцыю, я нагадаю, это блок Пятра Парашэнкі, гэта бацькаўшына Юліі Цімашэнкі, гэта Самапомач львоўскага мэра Садовага, выступілі вельмі някепска. У значнай частцы месцаў яны разам як бы фармуюць большасць, і ў гэтым сэнсе можна сказаць, што прынцыпе народны давер, народны мандат, тыя людзі, якія рабілі рэвалюцыю, яны маюць, яны іх не згубілі, гэты мандат не згубілі на гэтых выбарах. Але, як той казаў, але вельмі шмат. Ну, пачнем з таго, што уласна партыя прэм'ера, урадавая партыя, Народны фронт, у выбарах гэтых ўвогуле не ўдзельнічала. Мінулым годзе на парламенцкіх выбарах яна набрала большасць, ну, адносную большасць, больш усіх забрала. На гэтых выбарах яна нават не ўдзельнічала, таму што, ну, нічога добрага, скажам так, для сябе не чакала, рэйтынгі гэта паказвалі.
Партыя Юцынюка ў выбарах не брала ўдзелу, прадстаўнікоў яго,
яны
нават не вылучаліся.
Яны нават не вылучаліся, таму сказаць, што там правал, ці што, так фармальна не скажаш, хаця ў пэўным сэнсе это правал. Агульная лічба, яўка 47%, дзе больш, дзе менш, менш на ўсходзе, больш на захадзе, але, ну, 47%. Так, можна сказаць, мясцовыя выбары, яны не выклікаюць такой вялікай цікавасці, але, ну, свабодныя выбары, канкурэнтныя выбары, мы, может, пра гэта яшчэ пагаворым. І вот яўка, многія кажуць, што, ну, это пэўны паказнік расчаравання.
47% паказнік расчаравання, вы маеце на ўвазе, што мала прыйшло.
Мала.
Але вось я зараз я не памятаю дакладныя лічбы, але я вось параўноўваю, скажам, з выбарамі мясцовыя органы ўлады ў Расіі недавно, ў Расійскай Федэрацыі. Якраз вось учора па расійскіх каналах, афіцыйных крымлёўскіх, так сказаць, ці не афіцыйных, але пра крымлёўскіх, даволі з'едліва гаварылі пра гэтыя выбары мясцовыя ва Ўкраіне, што вось людзі расчараваліся і прывозілі прыклады Яцюніка, што ён не ўдзельнічае, так сказаць, і гэтак далей. Але вот я прыгадываю тую лічбу яўкі на выбарах у расійскіх рэгіёнах, там што-небудзь было такое 18, 15, 20, там, здаецца, нават 25% па законе не трэба.
Не, ведаеце, так і, дарэчы, і ў Беларусі ж не трэба. Ну, зразумела, з чым, як з чым параўноўваць, але як бы можна параўноўваць і з лічбамі самой Украіны, скажам, з прэзідэнцкімі выбарамі, з парламенцкімі выбарамі. Ну, не забудзем, летась ва Ўкраіне адбылася рэвалюцыя. І, здаецца, так бы мовіць, жаданне палітычнай актыўнасці ў краіне павінна быць высокім. Ну, оно вот не вельмі высокае. Не вельмі высокае. Акрамя таго, варта сказаць, што, ну, вот как, калі я кажу пра дваістасць, у некаторых ключавых гарадах, так бы мовіць, людзі, якія вот увасабляюць, скажам так, рэвалюцыю, яны не перамаглі на марскіх выбарах, яны прайшлі другі тур. Напрыклад, Кіеў, Віталь Клічко, які, як мы памятаем, ўвогуле разглядаўся як адзін з лідараў Майдана, як кандыдат на прэзідэнта, ну, знакаміты чалавек, баксёр, ён набраў 40%, ён прайшоў другі тур. Ён не перамог. З ходу, як гэта было летась, калі ён балатаваўся на мэра. У Львове Андрей Садовый, лідар партыі Самапомач, якая, дарэчы, у цэлым па Ўкраіне выступіла добра, але ён таксама прайшоў другі тур, ягоны канкурэнт, прадстаўнік партыі Свабода. Адеса, мэр горада, Саша Баравік, дарацца Саакашвілі, як бы кандыдатура, крэатура Саакашвілі, прайшоў другі тур з дзейным мэрам Одеси, які, так би мовити, зусім не креатура і не, так би мовити, улюбенець ані спадара Саакашвілі, ані Києва. Ось некілька таких, так би мовити, кропок, які свідчать про те, що ось ця, як би, хваля, яна, в принципі, не упала, ці люди не проіграли, ось, але от так от сходу, як було у Как было летось, коли с первого тура стал Порошенко президентом, с первого тура стал Кличко мэром, ну вот, так бы мовить. И еще цікавые, как бы, тенденции на Заходе краины довольно шмат, вельми шмат. Набрала партия «Свобода», как бы такая... Ну, скажем, больш радикальная опозиція теперішньому владному мейнстриму. Ми пам'ятаємо, як некілька тижнів тому вогулі яны там учиняли каля ради хвалявання, там їх некілька чоловік посадили. Вот. Але эта партія ось там вельми моцно умацавала свою позицію.
Так, так, так. Цегнібок, який на виборах президентських там набрав щось зусім мізер.
Ну, ён набрав мізер, тому що там місце одно, а тут місце шмат. А вось. І я кажу, що навіть в самому Львові Андрій Садовий, тобто лідер парламентської фракції, яка, так би мовити, формує урад, ну, от він пройшов другий тур. А от. Це Захід, а Схід – це поспіх, ну, односний поспіх опозиційного блоку. То есть, ну, это легальная украинская партия, але шмат хто каже, что это нащадки партии регионов, так бы мовить, перекрасившиеся, вогулі вороги, так сказать, там, агенты Москвы. Ну, вот, яны, здаецца, по их звестках, яны у 6 из 8 в областях у сходу, яны набрали, по их словах, односную большесть. Ну, не абсолютную, але односную. Это, як бы, іншая, другая оппозиция у ладзе, але... Вот такая ситуация. И тому, ну, я бы сказал так, что эти выборы не свечили про то, что вот теперешний курс, он как бы обвалился, обрынулся, там народ его откинул, как махчимо это трактуют кремлевские там телеканалы. Але то, что это певный звоночек для теперешней улады, ну, вот мне сдается, что шмат по яких позициях это можно сказать.
Ну, а вот что поведомляется про порушение выборчей процедуры и насколько масштабны эти порушения были, когда они были? Ну, российские каналы вчера говорили, что там просто тотальные порушения.
Ну, а вот видите, я бы сказал так, есть, разумело, разные оценки, вось, але я хочу сказать, с одного боку, структурно. Як бы, то есть в выборчих комиссиях, в отрознении от Беларуси, там присутствуют представники всех политических сил, принамсі тих сил, которые представлены у парламенте. Тамтейшая пресса, тамтейший друг значно больше свободный. И он про все эти выборы, про все эти порушения поведомляет, шумит, и, может, навод и больше, чем яны, як бы, реально есть. Вось. Это один момент. То есть там ёсць шмат вачэй, там ёсць шмат контролю. І таму тое, што там можа быць шмат этих паведамленняў, часткова это сведчыць менавіта пра тое, што як бы ёсць взаемны контроль. Это адзін бок. Але другі бок. Тотальнае парушэнне. Ну як при тотальных парушэннях в некіх регіёнах, некалькіх, апазіцыя, которая так і называецца, перамагае. Якія ж тотальныя парушэнні? А колькі яна без парушэнняў? 100% набрала бы. То есть, гэтыя выборы, это сапраўдныя конкурентные выборы. Вот я распавёў по, так сказать, по целому шэрагу ключавых городов, где люди, так бы мовить, ну, прадстаўнікі улады, яны не перамаглі, там не про 83% лукашэнкаўскіх, там хаця бы про 50, там не, у іх няма 50%. Так якія тотальныя парушэнні. Так што я бы сказаў, што, ну, зрозуміло, сход ёсць сход, так би мовити, і там і про карусели писали, і про те, що гречку роздавали, ну, це як би життя. Вот. Але, на мой погляд, вот эти два моменти інституційні, як був процес організований, і другі по виниках, ну, ён свідчить про те, що українські вибори були, по меншій мірі, достатково свободними.
Ну і на ваш погляд, які політичні наступства, виніки можуть мати гэты вибори у місцеві органи? Ми ведемо, що, скажімо, у Білорусі вибори у місцеві органи вже багато років, ну, вони просто не зауважаються, і опозиції у тим ліку, і так сказать, просто сэнсу, як бы, лічыцца, нема ў іх удзельнічаць. Тут, як бы тое не было, але была актыўнасць, і ўсё ж такі амаль палова выбарчыкаў прыйшла на выбарчыя ўчасткі. Хаця, я падкрэслю, гэта не выбары, ні Верховную Раду, ні выбары прэзідэнта, а ўсё ж такі, які вынікі, палітычныя могуць мець наступствы яны.
Я бы сказаў так, што вынікі гэтых выбараў могуць стаць пэўным індикатарам. Самі па сабе яны як бы не ўплываюць на нейкія расклады ў вышэйшай уладзе. Але тое, што яны характарызуюць пэўныя настроі, скажам так, пэўнае ўмацаванне двух апазіцый, як бы справа і злева, адносна дзейнай улады, адносна дзейнага майстрыму, гэта бесспрэчна. Ужо, ну, праўда, некаторыя ўкраінскія палітолігі кажуць, што, ну, ўсё ж такі вынік такі, што, як бы, апазіцыя ці нейкія фракцыі ў самой уладзе не будуць так ужо надта змагацца даёш датэрміновыя выбары, таму што, ну, вынікі такія, што асаблівага, як бы так сказаць, такіх пераварочваючых выбараў не будзе, нават калі, скажам, заўтра абвесцяць парламенцкія выбары. Вось. Так што, можа быць, это якраз ўсё ж такі будзе спрыяць пэўнай как бы такой палітычнай стабілізацыі. Але, ведаеце, ну, это ўжо мая асабістая гіпотэза, уласная гіпотэза, але, скажам, вынік той жа бацькаўшчыны Тимашэнкі, ён не такі вялікі, як некаторыя меркавалі, але ён вельмі некепскі, можа быць, скажем так, прычынай, ну, некага пераварота ў самой уладзе, ў самой уладнай кааліцыі. Урэшце рэшт, калі партыя прэм'ера нават не ідзе на мясцовыя выбары, калі рэйтынгі ў яго вельмі нізкія, а ў Тимашэнкі не кепскія, то а чаму спадарыня Тимашэнка не можа ў межах уладнай кааліцыі, з якой яна не выходзіла, ну, скажам, замяніць спадара Яценюка?
Тым больш, што она ўжо была на гэтай прэм'ерскай пасадзе. Юра, і вось яшчэ адно пытанне да вас такое. Зноў жа я апелюю, да, аперырую некаторымі...
Да Москвы.
Да Москвы, да расійскага тэлеканалу, ну, што... Зразумела, паколькі значная частка нашай аўдыторыі, нашых радыёслухачоў глядзяць расійскае тэлебачанне, і, так сказаць, хтосьці можа рабіць выснова, то ля камусьці, можа быць, цікава было б нейкую іншую думку пачуць і падкарэктаваць, каб мець больш поўную карціну. Вось калі паглядзець тое, што кажуць па маскоўскіх тэлеканалах, між іншым у тым ліку і кіеўскія палітолагі, ну, не прыхільнікі Парашэнкі, скажам так, і нават далёка не прыхільнікі, дык вось яны гаварылі пра тое, што вось наспявае новы майдан, наспявае новы майдан, гэтым разам ужо будуць, сказаць, зрынаць Парашэнку. Вось вынікі гэтых выбараў, тое, як яны праводзіліся, вось сама гэтая атмасфера, якая панавала на гэтых выбарах, на вашу думку, пацвердзіла такія прагнозы ці не? Вось наколькі рэальны можа быць сапраўды, я маю на увазе не некі пераварот, ці там некі змены ў вышэйшых эшалонах улады, там замены Яценюка на Тимашэнка ці на каго іншага, а вось менавіта вот такі вот народны выступ, які, ну, меў месца вот паўтары гады таму.
Ведаеце, я бы сказаў, што не. Ну, па-першае, самі па сабе выбары, скажем так, свабодныя выбары, гэта некі канвенцыянальны канал, так бы мовіць, выплюху незадаволення. Ну вот людзі былі шмат чым незадаволены. А зразумела, у цяперашняй Украіне ёсць у чым. Вынікі, так бы мовіць, і ваеннага канфлікту, і эканамічныя вынікі, ну, што называецца, пакідаюць жадаць лепшага. Ну, от чалавек быў нечым незадаволен. Ну, пайшоў, прагаласаваў за апазіцыйны блок, прагаласаваў за свабоду. Гэтыя галасы лічылі ва Украіне, таму што я сказаў, што вынікі, это зусім не беларускія 83%. Ну, вот, так сказаць, прадстаўнікі гэтых людзей патрапілі ва ўладу, бо мясцовая ўлада – это таксама ўлада. Ну, і в этом сэнсе, магчыма, гэтыя выбары, на мой погляд, маглі да пэўнай ступені зняць напружанне. З другога боку, ведаеце, ну, як бы гэтыя размовы пра, а вот, трэці майдан, ну, я бы сказаў так, поспех майданаў, што ва Ўкраіне, што ў Егіпце, і адпаведна іх не поспех, напрыклад, той же Беларусі, там ці Азербайджане, паказваюць, што, знаеце, майдан это не таксі. Это не то, что вот кто-то захотел зарабить Майдан, отримал там некие бабки, применил некие технологии и калиласкал президентский палац. Все ж таки момент, так сказать, спонтанности, готовности громадства до таких изменов, рискованных изменов, ну, она воспевает долго. И в этом сенсе, ну, скажем, шмат украинцев, я думаю, не разважаюсь так, что, ну, да, вот был Майдан, да, и он нечто дал, але, как бы, и принес и певные страты, кольки ж мы еще сгубим, коли еще, так мы мовить, зладим Майдан. А кроме того, ведаете, ну, все ж таки тут важный момент, я меркую, ну, так вот, летось оно было так без лидеров, але я не уверен, что так вот уже люди готовые пойти по вот для украинской формулы лепш гирши да инши. Ну, добро, скажем там, Порошенко кепский. А кто лепший? Вот есть, вот я меркую, что коли бы во украинской сведомости была некая особа, что вот это кепский, а вот это вот наш соправдный проводыр, тогда цалком имоверно, что такое, ну, по меньшей мере, была бы большая имоверность. Зараз такого нема. Зараз Порошенко самый популярный политик. Тем не меньше, то есть его популярность ниже, чем была летось, але он самый популярный. Некой иншей постати, кшталту, який-нибудь там Ярош был бы. Вот наш проводыр, вот наш сбауца. Тады, ну, все ж таки, ведаете, это и славянские особливости, да и вогули человечьей особливости. Ну, люди могут пойти на ахвяры, на рызыку, все ж таки, за какой-то утямной альтернативой. Там на данный момент такой утямной альтернативы, якая сама была бы готовая, умовно кажучи, считаешь, Тимошенко, и она, по меньшей мере, покуль, отдает перевагу, так бы мовить, гульням, интригам, комбинациям. Вот. Ну, а ты ж, скажем, свободовцы, той же Тягнибок, там, ОП-блок, ну, там, яны и близко не наближаются, скажем, до рейтингу того же Порошенки.
Дякую, Юра.
Да, коли ласка.
Выступи на конт этих. Вы на хвалях Радио Свобода, праскай студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. У Менску судить удельников акции оштрафованы Усеволод Аураменко, выкликаны у суд Анатолий Лебедько. Усеволод Аураменко оштрафованы на 1 800 000 рублей за удел у акции протесту 11 кастрычника на Кастрычинской площади. Его звинователи у дробном хулиганстве, кое он небыто здейснил у громадским месте. Административная справа разглядалась сегодня у суде Центрального района Менску. На суде сведчили амаповцы Валентин Заека и Андрей Солодки, которые складали протокол правопорушения. Поводле амаповцев Авраменко брыдкословил и нахабно чаплялся до громадянов, а на зауваги сопрацовников милиции не реаговал. А прича 5 активистов анархистского руху, которые подчас спонтанной площади 11 кастрычника были затриманы и провели ночь у турме на Окрестина, сопрацовники милиции затримали удельников мастацкого перформансу Евгена Амелькова и Усеволода Авраменко. Улады в Менску протягивают и переслед удельников правооборонных передвыборчих акций. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько отримал позву суду Центрального района Менску. Як поведомил политик у Фейсбуку, его выкликают у суд 28 кастрычника на разгляд административной справы за организацию и удел у несанкционованном шесте национального стяга 10 кастрычника у Менску. 9 кастрычника у гэтым же суде Лебедько покарали штрафом у 9 000 000 рублей за удел у акции «За мирную нейтральную Беларусь», якая прошла 4 кастрычника на Менской площади Свободы. Правы человека были одной из тем, в якую сегодня наместник помощника державного секретаря Злучаных Штатов Америки по справах Европы и Евразии Эрик Рубин обмерковывал с Александром Лукашенко. Сярод темов так само была махчимость поширения супрацовництва с Беларусью в шерагу накерунков, борьба с гандлем людьми, гандлевые относины и нераспавсюджывание ядерной зброи, пытание региональной безпеки. Передает Владимир Глот.
Политика нового уряда относно Беларуси не будет мощно отрозниваться от дейного, лечит наместник старшини руху за свободу Олесь Логвинец.
Может быть, она будет больше выразной, но мне кажется, что ключ до добрых отношений помеж Беларусью и Польшей находится в Менску. Тут будет зависеть от того, насколько режим Лукашенко зрозумеет важность отношений с Польшей. Я думаю, что, конечно, новый уряд партии «Права и справедливости» будуть активно сачыць за тым, што адбываецца ў Беларусі, і я думаю, што зважаючы на папярэднія дзеянні гэтага ўраду, то будзе працягвацца палітыка падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці. Мне здаецца, што ўсе добра памятаюць, што менавіта за часамі ўраду правай справядлівасці быў створаны тэлеканал Белсат, была створана праграма Каліноўскага, была адноўленая дзейнасць радыё Рацыя, таксама шмат іншых праграмаў падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці.
Пытаюся ў спадара Лагвінца, наколькі можа прасунуцца пры новым урадзе ідэя стварэння ў Польшчы беларускага нацыянальнага універсітэту, да якой прычыніўся і рух за свабоду.
Я ведаю, што незалежна ад таго, які ўрад у Польшчы, гэта ідэя атрымала станоўчы водгук у польскім урадзе, і зараз ідуць працы па стварэнні канцэпцыі гэтага універсітэту. Я думаю, што Польшча тут вельмі зацікаўлена, каб гэта быў не толькі польскі, але агульнаеўрапейскі праект, і ёсць пэўныя падставы для аптымізму. Відавочна, што гэты ўрад наўрад ці будзе выключаць магчымасць такога развіцця падзеяў, якраз наадварот, можа быць, новы імпульс будзе дададзены.
Адно з адрозненняў права і справядлівасці ад грамадзянскай платформы і ў тым, што партыя Качынска больш увагі надае справам палякаў замежжа, адзначае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Гэта тычыцца і Беларусі, а ўлічвае то, што до сих пор, на мой погляд, проблемы с союзом поляков не вырешены, и союз поляков фактично заборонены. Вместо его существует такой союз, который не признает Варшава. То я лечу, это будет больше уплывать на двухбоковые отношения, чем было... Союз поляков – это одно питание невырешенное. Другое, так самое важное питание – это приграничный рух. С польского боку все техничные, юридичные, все питания давно вырешены. Белорусский бок тяни, не вырешает, как не спешит с этим. Так само, я думаю, когда мы говорим о поляках за межи, я не выключаю, что обострится и так непростое питание. Носим белорусской влады до карты поляка. Может быть, с белорусского боку еще больше уже ведомые обмежевания для громадян Беларуси, которые имеют карту поляка.
Президент Дуда и новый урад добро подумают над тем, как выбудовать свою политику относно Беларуси, упевненный историк Анатоль Сидоревич.
Само собой зрозуміло, что этот урад усе-таки запотребует от Москвы усёй полной информации про обставины катастрофы под Смоленском. Это не может не привести до погружения польско-российских отношений, потому что это вельми болючий пункт. Ну, само собой, в рехах Катыни еще не сникла, и многие еще болючие проблемы. И в этой ситуации уряду Польши варто было добро подумать, как выбудовать адекватную политику в дочинении до официального Минска, який присмактался до российской цистки. Пробачьте за такие выразы, да? Вельми докладный. Зробить так, как не погоршить отношения с Белоруссией, але однак не пойти на великие соступки ураду Беларуси у тем, что дотычить правов и свобод человека. И тут я докладно ведаю, что этот урад будет оборонять и отстоивать при польской меньшинстве у Беларуси.
Про узмацнение подтримки с боку Варшавы неофициального союза поляков каже и аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев.
Мне кажется, будут большую увагу иметь с боку польского урада. Это значит, что на ураде позитивно отобьется это на отношениях между Беларусью и Польшей. А на конт карты поляка, ну, в принципе, механизм уже запущен, и он идея. Я не думаю, что некие будут значные измены в этой политике. В принципе, и попередний урад проводил политику дальнейшей, ну, вот, развития этого института, и больше за то, при минулом же ураде были приняты измены в польское законодательство, при яких те люди, что мают карту поляка, могут отримать и вид на жихарство в Польше одразу и простые годы громадянства. Я просто думаю, что эта тенденция протягнется.
Передавав наш кореспондент Уладзімір Глот. Таким чином, учора у Польщі відбулися парламентські вибори, на яких, поводлі все ще попередніх дазіних, велику перемогу отримали праві партії. Вибори виграла партія «Права і справедливість», яка з усім махчим буде мати більшість у польському сеймі і зможе самостійно сформувати урад. Со мною у студії мой колега Ян Максимюк. Ян, на вашу думку, як виглядає ситуація на польській політичній сцені після цих виборів?
Ну, я б сказав би, що цю ситуацію можна було б порівняти до такого політичного землетрусу. По-перше, поводле все ще попередніх виніків виборів, це значить поводле екзит-полів, а «Права і справедливість» Ярослава Качинського може мати більшість у парламенті. На моїй пам'яті це було б упершиню в історії послекомуністичної Польщі, коли одна партія менавіта бере у парламентську більшість і може керувати Польщею без коаліції.
Прошу пробачення, що «Солідарність» не мала такої можливості? Після ось круглого стола?
Там фактично після круглого стола тоді, як би скажемо, було некілька партій, і там була коаліція таких, як би скажемо, партій, які підтримували рух «Солідарність», але як менавіта одна партія узяла більшість. Що значить більшість у польському парламенті? У Сеймі 460 мандатів, це значить більшість, яка дозволяє керувати самостійно країною, 231 мандат. Зараз поки що все висить на волоску, тому що поводле екзит-полів «Право і справедливість» має 232 мандати. Ну, але голоси лічаться, і махчима, коли... Коли я не палічусь докладно, гэта я больше ж можа альбо побольшыць, альбо паменшыць. Мы гэта не ведаем, вынікі хутчэй за ўсё будуць толькі праз дзень дакладныя. Але я сказаў, што тут сенсацыі не адна, а болей. Бо першы раз таксама ў гісторыі пасля камуністычнай Польшчы у парламенце могуць не знайсціся левыя партыі. Паводле экзит-полаў левыя партыі ніжэй гэтага парогу, які ім дазваляе увайсці ў парламент. Такога я не помню. І трэцяя сенсацыя. У парламент уваходзяць дзве партыі, пра якія яшчэ паўгоду таму ў Польшчы ніхто не чуў. Это партии, которые были створены сёлета. Это партия Павла Кукиза, у минулым панк-рок-музыканта, який менавіта стал сенсацией президентских выборов у Польши, набравши 20% голосов выборщиков. И он створил свой рух под назвой Кукиз 2015, и, видать, мандатов 40 этот рух можно у Сейми иметь. И другая партия, створенная экономистом у травни сёлета, экономист называется Ришард Петру, а партия по-польску называется Новочесная, что значит модерная. По-белорусски она так само уваходит в парламент. И это фактично все. Магчыма, увойдзе яшчэ сялянская партія, беручы там дзясяткі, два мандатаў, але ўсё гэта будзе ясна заўтра. Што сказаць? Усе гэтыя партыі, пра якія я толькі што сказаў, яны хутчэй за ўсё правага накірунку. Так, Польша рашуча павернула пасля гэтых выбараў направа.
А вось з якой праграмай «Права і справядлівасць» перамаглі на гэтых выбарах? Я нагадаю, што лідер партыі Качынскі, гэта родны брат загіблага прэзідэнта Польшы Качынска, Леха Качынска.
Ну, калі сказаць адным сказам, дык яны выйгралі з даволі такі папулісцкім лозунгам падтрымкі найбяднейшых слаёў грамадства і малых прадпрымальнікаў. Напрыклад, праграма партыі «Права і справядлівасць» прапануе панізіць падатак для малых фірмаў да 15%, выплачваць дапамогу найбяднейшым сем'ям на выхаванне дзяцей, рэфармаваць сістэму страхавання для сялянаў. Ну, ПІС таксама абяцае не падымаць падаткаў для ўсіх, за выключэннем падаткаў для гіпер- і супермаркетаў. Такім чынам, менавіта партія кажа, што яна хоча хоць крыху ўраўнаваць умовы гаспадарання для малых і вялікіх і гаспадарчых суб'ектаў. Ну, і яшчэ адна прапанова, я думаю, вельмі папулісцкага характару. Для людзей, якія дасягнулі ўзросту 75 гадоў, усе лекі маюць быць бясплатныя.
Але, між іншым, даволі рэальна. Напрыклад, у Вялікабрытаніі медычнае абслугоўванне ўвогуле бясплатнае, страхавое, ну, але фактычна бясплатнае.
яно, як би, скажем, я б не сказав би, що яно, як би, щось і немагчимое, ці просто, якої не зустракається. Речу тим, що, скажем, Польща зараз на такі кроки покуль що не має грошей.
Економічно не може.
Економічно не може собі дозволити рефундувати, як би, скажем, для гэтых особов ліки у повним об'ємі.
Я, ну, і все ж таки, я ще одне питання хочу задати. Ми можемо тут прогнозувати, як буде ставитися новий польський урад до Білорусі, але я думаю, що значно простіше зробити прогноз, як буде цей урад ставитися до білорусів, які живуть у самій Польщі. Я маю на увазі, звісно, ну, вашу родзиму Білосточину. Ось які там виніки виборів і що ввогалі чекається?
Я покуль що якби докладних виборів по Білосточині ведаю, але так я читав коментари, що ось у гэтых виборах якби праву і справедливості удалося зламати тую попередню схему, коли, скажем, полова Польщі голосувала на правих, а полова Польщі на левих. Ось права і справедливість виграли вибори у 13 воєводств, це значить у більшості воєводства у Польщі, а тому, якби, скажем, гэты старий подзел, і он у некім сенсі зламався. Усе ж таки, я не думаю, що білоруси в більшості свої православні на Білосточині голосували на право і справедливість, але у тим сенсі гэтая партія європейська, що вона буде притримлюватися тих обов'язанняў, які урад польський узяв, уступаючи у еўразвяз. У тим сенсі я великих змінаў у адносінах до меншині білоруської у Польщі так само не чекаю.
Говорю я.